This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington muujadaha aad ka dhageysanaysaan ay yihiin 16.19 mitir baan iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axada oktoobarna waa 2020 sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aan idin heyna saaka waxaa ka mid a sare u kac ku yimid guryaha magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida
dowladdu waxaan soo jeedin loon ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dowladdaba inay noo dhisaan dadka danyartaha ee suuqleyda ee dumar kale ee muruqmaalkeena awoodna karin gibi inay karaystaan guryo jaban naloo dhiso lacag jaban nalaga qaado qiimaha dowladdu inay meelu xayirto
waxaan sidoo kale idin haynaa oo aad maqli doontaan kanada oo malaayiin dollar ku bixinaysa guryaha dadka saboolka ah ee dalkaasi ku dhaqan qodobadaas iyo warar kale oo wararkii ugu dambeeyey gaza ah ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida ra-iisul wasaaraha dalka australia ayaa booqan doona shiinaha horaanta bisha novembar ee nagu soo aadan si uu kulamo ula yeesho madaxweynaha waddankaasi Xi Jinping Canberra ayaa waxa ay xaqiijisay axaddii iyada oo labada dal ee ganacsiga ku bahoobay ee ka shaqaynayaan hagaajinta xiriirkooda ayaa waxa uu imaanayaa kulanka madaxda ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa meel dhigay safarkan bisha novembar 4-teeda bilaabanaya ilaa iyo 7-deeda kadib markii shiinaha uu ogolaaday inuu hakiyo khilaafka xoogan ee ururka ganacsiga adduunka ee ka dhashay canshuuraha culus ee qamriga australia uu qayb ka yahay waxaa sidoo kale todoba socda sii daynta wariye u dhashay australia jang li la yiraahdo oo laga tarxiilay shiinaha horaantii bishii hore kadib markii uu xirnaa muddo 3 sano ah oo eedeemo basaasnimo ah loo haystay si weyna loogu tuhmayay in danaha labadaasi waddan u dhexeeya uu ka basaasayey gantaalada ruushka ayaa sabtidii shalay aheto waxaa lagu garaacay xarunta iyadu qaybiso waraaqaha boostada ee ku taala magaalada Kharkiv ee waqooyiga bari ee dalka Ukraine ugu yaraan 6 ka mid a shaqaalaha xarunta boostada ayaa dhimatay 14 kaleetana dhaawacyo ayaa soo gaaray madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa muuqaal uu la wadaagay baraha bulshada waxa uu tusay dhismo daaqado bannaan oo burburay iyo sidoo kaleeto guud ahaan dhismaha oo burburka lixaad kale uu soo gaaray gudoomiyaha gobolka Kharkiv ayaa waxa uu asna warbaahinta la wadaagay in qaar ka mid a shaqaalaha xaruntaasi ee dhaawacyadu ay soo gaareen dhaawacyada ay qabaan ay yihiin kuwa halisa ciidamada ruushka ee ku sugan gobolka Belgorod ee waqooyiga magaalada Kharkiv ayaa waxa ay rideen gantaal noociisa la yiraahdo sida la sheegay ee 300 oo 2 ka mid ah ay ku dhaceen baqaarka sidoo kaleetana ay xeendaabka gobolkaasi meel aan ka fogeyn baqaarada ku yaalla ay waxyeelo u geysteen warkii dunidana waa naga intaas subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal halkaasi aad naga dhegeysanaysaan waa Washington shacabka magaalada jigjiga aan ku bilownay ayaa cabasho waxay ka muujiyeen sare u kac ku yimid qiimaha kirada guryaha magaalada waxaana magaaladaasi ka jira baahi dhinaca guryaha waxaana warkan magaalada jigjiga kasoo diray caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee halkaasi wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan ugaas gata
magaalada jigjiga caasimada dowladda ka Soomaalida ayaa waxay sameeyneysaa korriin xawli ah waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada aad ugu soo badanaya dadka shacabka ah hadaba arintaasi waxay keentay culays dhanka baahida guryaha ah inuu ku yimaado magaalada hadaba dadka magaalada ayaa waxay cabasho ka muujinayaan kirada guryaha oo uu ku yimid sare u kac isla markaana waxaa jirta guryo yaraan sida ay sheegayaan qaar ka mid ah shacabka magaalada jigjiga Faadumo Cabdi waa mid ka mid ah dadka danyarta ah ee ku dhaqan jigjiga waxayna VOA uga warantay saameynta arrintan ay ku yeelatay noloshooda
anoo magacaygu waa Faadumo Cabdi waxaan ahay ka mid ah dadka jigjiga degan ee danyarta ah ee kiroolayo waha
dhibaatada kirada guryaha iyo saameynta ay ku yeelatay
saameynta leebe noogu dhibban tahay waxaa ka mid ah gurigii waxay ugu dhowdahay adoon sanad ba deganaan wax yar biglaba deganaa in lagugu dulfaliso
hadda gurigaa deganta meeqa sano kala deganay
hadda gurigaan deganahay waxaan deganahay sanad
sanadka amise jeer ba la kordhiyey kirada
waxaa la kordhiyey saddex jeer
markii hore muxuu ahaa qiimaha
qiimuhu markii hore wuxuu ahaa lacag 10,000
haddana
waa 15,000 meelahaas
marka lacag lagu kordhiyey marka bal dhibaatada sadex in yar sharaxdo
wallaahi dadku aad bay u dhibna horta waa nin iyo gobonimadii haddana aad bay u dhib badan tahay derbiga ilmuhuna taaban waxbaa la mariyey rinjigii baa kanaha derbigaasaa tiraadeen galbaabaad garaacdeen wax iska dhib badan ruux karool rar badanaa hadda gurigan gurigii ka horreeyey wax yaranoo deganaa yaa waxaa la yidhi gurigii waan u baahannah reerkii laa iyo muddo noo qabtaan nidhi muddadii hal maalin baanu nidhi noo qabtintaanu guri aan soo helay rinjiga naloo mariya maanta way nagu durfureen annaku agaabti taallo xaqla kaa adag baa noqonay
dowladda maxaa usoo jeedin lahayd
dowladdu waxaan usoo jeedin lahaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dowladdaba inay noo dhisaan dadka danyartaha ee suuqleyda ee dumar kale ee muruqmaalkeena awoodna karin gibi inay karaystaan guryo jaban naloo dhiso lacag jaban nalaga qaado qiimaha dowladdu inay meel u xayirto dowladda horta warba kama hayso gurigaanu kiroolaha ku nahay dadku wuxuu odhan karaa seedu soo kiroole mihi dhaha qiimahoodanta inay is allaba ay dowladdu meel xayiran ruuxaanu markuu ku diray dowladdu inay ogaato inay la socoto oo dowladdu islaba waxaan ogtahay oy dabagal ku hayso
Khadar Maxamuud Sanyare waa aabba leh saddex caruur ah sidoo kalena waxa uu ka mid yahay dadka ka xoogsada suuqa magaalada jigjiga waxa aan kala sheekaystay dhibaatada ay ku qabaan kirada guryaha ee ay ku jiraan waxa uuna yiri sidan
Khadar Maxamuud oo jigjiga jooga wallaahi kirada aad iyo aad dadka aad iyo aad bay u dhibtay anigu waxaan ahay nin kiraalaan iska ahay xaafad haday noqoto iyo haday suuqa tahayba marka kirada aad bay u dhibtay dadka hadda kara la iskama bixin karaba kirada waxa weeye dad hantiirayaal oo macnaha sii kareeso sii shuba oo waxa weeye 2 sano iyo 3 sano sii shuba meesha jooga dadki macnaha dayarta ee waxa weeye bilaha iyo bisha kareesan lahaa waxa weeye waxba macnaha ma sameyn karaan oo kirada iskama bixin karaan marka dee kirada aad iyo aad bay qaal u tahay marka waxaan dhihi lahaa oo ka codsan lahaa dowladda inay dadka dayarta ah ee waxa weeye guryaha lagu dul kareysanayo in macnaha loo gargaaro oo macnaha dadka guryahaas guryo loo dhiso oo guryahaas qiimo jaban laga kareeyo si macnaha dowladdu dakhli ugu soo hido
dowladdu waxa u jeedin lahayd inay sameeyso
qiimaha dawo iska jaangoosanaya wax cid la socoto ma jiraan marka dowladda waxaan u diri lahaa inay dadka la socoto ogaato oo dabagal ku sameeyso oo macnaha guryaha la jaangooyo oo dowladdu jaangooyso oo qiimaha saxda ah oo macnaha dowladdu ogaata baan aad iyo aad u jeclaan lahayn haddaan dadka shacabka ku nool magaalada jigjiga aanuna
aad iyo aad bay uga lumaysaa dadka waxa weeye dowladdu waxa weeye halka iyada lacag badan baa kaga maqan hanti badan baa kaga maqan dakhli badan baa kaga maqan marka waa inay hoos u agtaa dadkaas oo dadka danyarta iyo dadka kareesta iyo dadka guryaha iska leh iyo dadka kareestayaasha ah waa in macnaha loo xadeeyaa oo waxa weeye kirada macnaha la jaangooyo dowladdu jaangooyso
dhankiisa waxaan arrimahani cabashada bulshada wax ka weydiiyey duqa magaalada jigjiga injineer Siyaad Cabdi waxa uuna sheegay inay wadaan qorshayaal wax lagaga qabanayo baahida guryaha ee ka jirta magaalada
kulley waa run magaalada waa caasimad bulshadeena way sii badanaysaa hadda bulshadu markay badato waan dareemaynaa xagga kirooyinkii guryuhu kuma filna bulshada saasoo kale inta badan markay baahidu badatana waan dareemaynaa waa wax isku xidhan oo waxaweyaan guryuhu ay qaaliyoobayaan taasa inta badan sabab u ah laakiin mustaqbalka waxaan rajaynaynaa guryo loo yaqaano guryo wadareed ama condominiumka loo yaqaano inaan dhisno guryaha ay bulshadu degto oo qiimo ahaan ka jaban doona dowladdu intay dhisto markaa bulshada qeybyada kala duwan ay degaan waxyaabahan isleena ku xakamayn kartiin tan laftigeeda xagga dhaqaale ahaan waan dareemaynaa diidiiga guryaha dhexdeed waa 160 bal magaalada lafteeda inay dakhliga kasoo galaan marajeena taasi waxay keeni doontaa inaan lafteeda aan xakamayn
sidoo kale injineer siyaad ayaa waxan wax ka weydiiyay waxa uga qorsheysan in la jaangooyo qiimaha kirada guryaha magaalada ay shacabku ka muujinayaan cabashada waxa uuna yiri
waxaan sameynaynaa diiwaangelin sax ah la waday qaabkaas oo marka dambe aan database u bedeli doono guryaha magaalada ku yaala noocay yihiin iyo qaabkii u dhisan yihiinba taasi marka dambe waxay keeni doontaa in qiimaha la jaangooyo iyada lafteeda waan ku rajaynaynaa sanadka 16 inaan qorto noocaas oo aan qaadano oo lalaado xaafada noocaas oo kale guryada waxa lagu karayn karaa lacagta noocaas oo kale guryaha qaabka u dhisan ee matana nooca dizaynkoodu yahay ama qaabka noocaas u dhisan waxa lagu karayn karaa qiimaha noocaas oo kale waan soo saari doonaa insha allah daraasaadkiina uu socdaa waa la wadaa
si kastaba arrintan baahida guryo yaraanta ee ka jirta magaalada jigjiga ayaa waxay dhowaan dowladdu sheegtay in la bilaabi doono dhismaha guryo dowladdu dhisayso kuwaasoo qiimo jaban lagaga karaynayo shacabka islamarkaana meesha ka saari doona culayska dhanka baahida guryaha ee ka jira magaalada jigjiga maxaa cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
wali Washington ayaa dhageysanaysan kulanyo gargaar bilow ah oo ka kooban 20 baabuur oo xamuul ah ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay soo galeen marinka Gaza ee dalka Masar ayagoo markaasi hoggaaminayay hoggaamiyasha Carabta aan raahda iyo kuwa kale ee duniduba ay ku kulmayaan Qaahira si ay uga wada hadlaan sidii loo dhaqan gelin lahaa xabad joojin 14 maalmood ah dagaalka u dhaxeeya Israa'il iyo Hamas Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shirkaasi waxa uu ka sheegay inuu aad uga xun yahay sahayda gargaarka ah ee la siin la'yahay dadka u baahan xilligan. Edwin Iranian ayaa warbixintan u soo dirtay VOA-da. Telefishinka afka carabiga ku hadlay al-carabiya ee Sacuudiga laga leeyahay ayaa soo bandhigay muuqaalo muujinaya gawaari gargaar ah oo ku sii socda gudaha marinka Gaza kadib markii ay ka soo galeen dhulka ay Hamas maamusho ee dhinaca Masar. Saraakiisha bisha cas ee Masar ayaa hoosta ka xariiqay in gargaaradaasi loo qaaday xarumaha gargaarka ee qaramada midoobay ee ku yaala gudaha Gaza. Israa'il ayaa walaac waxa ay ka muujinaysaa in gargaaradaasi loogu talagalay dad rayid ah oo islamarkaasina ay suuragal tahay inay la wareegi karaan Hamas. Asagoo ka qaybgalaya shirka nabadeed ee uu martigeliyay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu jimcihii booqday xadka Rafah ee dhinaca Masar ee Gaza waxa uu ku nuuxnuuxsaday sida ay uga xun yihiin awood la'aanta in la helo tiro ku filan oo gargaar ah oo la siiyo dadka rayidka ah ee ku barakacay dagaalada ka socda halkaasi ama sida weyn ay saameynta ugu yeesheen duqeymaha ay geysanayaan Israa'il.
We meet in the heart of a region that is
kulmeena gobol xanuun badan oo hal talaabo u jira gabiga uu kala laado gobol ay ku ruuxayaan sawirada qalbi jabka ah ee dadka dhibaateysan shalayaan u baxay Rafah halkaasna waxaan ku soo arkay masiibo binaaadnimo dhinac waxaan ka arkay boqolaal gaadiid ah oo ay ka buuxaan cunto iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah nolosha halka dhinaca kalena ay ku sugan yihiin dad gaajaysan oo ay calooshoodu maran tahay.
Sarkaalka tirsan hay'adda gargaarka qaramada midoobay u qaabilsan ayaa waxa uu ku qiyaasay 20 kolonyo ee gaadiidka ah ee sabtidii soo galay marinka Gaza in ay ka dhigan tahay 300 oo kaliya inay dabooli karaan baahida dadka degan halkaasi oo lagu qiyaaso inay yihiin 2.2 milyan dad ka badan. Marwan Jilani oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda bisha cas ee Falastiiniyiinta ayaa u sheegay TV-ga Al Jazeera ee dalka Qatar laga leeyahay in sahaydaasi gargaarka ah la geenayo xarumaha qaramada midoobay ee Deerul Albala oo ku dhow bartamaha Gaza isla markaasina loo qaybinayo dadka. Hase yeeshee suxuufi Falastiini ah oo la dhacsan Hamas ayaa waxa uu sheegay asagoo la hadlayay shabakada TV-gaasi in kolayada gaadiidka ah aysan ku jirin wax shidaal ah asagoo xusay in isbitaalka Al-Shifa ee Gaza oo ah kan ugu weyn ee ku yaala marinka Gaza uu u baahan yahay in degdeg uu u helo matooradiisa shidaal si markaasi dadka loogu daaweeyo. Dhanka kalena shirka Qaahira ee sabtidii ayaa boqorka Jordan boqor Cabdalla waxa uu weeraray sida ay Israa'il ula dhaqmayso dadka rayidka ee Falastiiniyiinta iyo sida hoggaamiyasha duniduba ay uga jiifaan arintaasi oo uu ku tilmaamay in dhibaatadu ay tahay mid gaaraysa dad shacaba. Sharciyada caalamiga ee xuquuqul insaanka ayuu ku tilmaamay inay yihiin kuwo u shaqeeya sida danaha reer galbeedka ay rabaan. Boqor Cabdalla ayaa waxa uu yiri:
I am outraged and grieved by those acts of violence waged against innocent civilians in Gaza, in the West Bank and Israel.
Aad baan ugu xumahay rabshadaha gacan ka hadalka wata ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee ku nool marinka Gaza, daanta galbeed iyo Israa'iil. Duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ee ka socda marinka Gaza xataa xilligan aan hadlayo waa kuwo arxandarro ah oo damiir la'aan ah, heer kasta oo ay tahayba. Waa ciqaab wadareed lagula kacayo bulsho taag daran oo haddana la go'doomiyey. Waana arrin ka soo horjeeda sharciyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha.
Dunida reer galbeedka ayaa barbar istaaga Israa'iil, waxaana ka mid ah dalalka barbar istaaga ra'iisul wasaaraha Spain oo sheegay in Israa'iil ay xaq buuxa u leedahay inay isdifaacdo, wuxuuna ku tilmaamay argagixiso Hamas. Waxa uu yiri: waxaan si adag u cambaaraynaynaa warrada argagixisada ee ka dhanka Israa'iil. Waxaa sidoo kaleeto aqoonsannahay, ayuu yiri, xaqa ay u leedahay Israa'iil in ay isdifaacdo iyada oo si degdeg ah dhinaca kaleeto u ilaalinaysa sharciyada caalamiga ah iyo sharciyada kaleeto ee bini'aadanimo. Madaxweynaha Masar Sheikh Cabdul Fattah Sisi ayaa waxa uu ku tilmaamay colaadda ka taagan Gaza dhibaato aan horey loo arag oo khatar leh, kuna ah khatarteeda mid liddi ku ah gobolka iyo guud ahaanba dunida. Waa inaan bilownaa, ayuu carabka ku adkeeyey, inaan dirno gargaarada Gaza inay gaaraan dadka dhibanayaasha ah, kadibna si degdeg ah loo helo xabajoojin, ugu dambeyntiina wadahadal looga sameeyo dhinacyada Falastiiniyiinta iyo Israa'iil. Sisi ayaa waxa uu ku adkeystay inaanu ogolaan doonin in Falastiiniyiinta ka soo jeeda Gaza lagu riixo gacanka Sinai ee Masar si ay markaasi halkaasi iyagoo qaxooti ah ugu daadsanaadaan. Waxa uuna hadalka u dhigayay qadiyadda Falastiiniyiinta ee 75 sano jirsatay inaysa taasi u cuntameyna aysan dhicinin, Masarna aysan iyadu markaasi ogolaan doonin in dad Falastiiniyiinta dhulkooda laga barakiciyo. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas ayaa mar kale ku celiyey mowqifkiisa ururkiisa ee PLO in rabshadaha muddada dheer ee ka socda halkaasi ay salka ku hayaan wuxuu ku tilmaamay xal aan cadaalad ku jirin. Waxa uuna sheegay in Falastiiniyiintu aysan ka bixi doonin dhulkooda hooyo marnaba oo aysan ka tanaasuli doonin waxa ay xaqa u leeyihiin ayagu. Washington ayaa naga dhigaysanaysan dawladda Kanada ayaa ku dhawaaqday malaayiin dollar oo wax looga qabanayo cabashada dadka deegaanka magaalooyinka qaarkood, dadkaasi oo guryaha kirada ay qaali ku sii noqonayso inay yihiin dad aan waxba haysan. Qaar ka mid ah Soomaalida degan gobolka Ontario ee dalka Kanada ayaa ka mid ah dadkaasi cabashada kororka qiimaha guryaha qaba ee waqtigan heli doona xoogaa in la khafiifiyo qiima dhimisna lagu sameeyo guryaha ama gurya bilaasha ay helaan. Sida uu ku soo waramayo Xuseen Nuur Xaaji.
Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa jimcihii ku dhawaaqay in 14 milyan oo dollar ay dowladda federaalka ku kabayso dowladda magaalada Brampton ee gobolka Ontario si wax looga qabto dhibaatooyinka dhanka guryaha oo ay dad badan ka cabanayaan. Dowladda ayaa horey sidan oo kale malaayiin dollar wax looga qabanayo dhibaatooyinka guryeynta ku maalgelisay magaalada Toronto. Justin Trudeau, ra'iisul wasaaraha Kanada oo la taagan wasiirkiisa arrimaha guryeynta Sean Fraser, ayaa yiri Brampton waa magaalada labaad ee heshay taageerada lacageed ee guryeynta, taasoo ka dhigan sida aan qiyaasayno 24,000 oo guri oo cusub oo ay yeelanayso magaalada. Dadaalada ay wado dowladda dhexe ayaa imaanaysa xilli ay sii kordhayso cabashada dhanka guryaha. Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ka cabanaya dhibaatooyinka dhanka guryaha ee sii qaariyoobaya.
Waad mahadsan tahay Xuseen Xaaji. Haddii aan ka hadlo kor u kaca kiraynta guryaha magaalada, halkii qol ayaa waxaa lagu yiri $2,600 lagu daray korontada guriga, biyahaaga iyo baarkinka. Runtii waa wax laga yaabo in lagu dhaho hal qol lacagta intaas la eg.
dadka qaar ee degan xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay ee York South Weston ee magaalada Toronto ayaa horey u joojiyay inay dhiibaan kirada iyagoo ka caraysan qiimo kordhin loogu sameeyey lacagta bishii ay ku degan yihiin guryaha. Waa ka Nuurdiin Maxamed oo ka mid a dadkaasi.
Xuseenow, arrintan oo dibadbaxa oo maaragtay lacagta oo kirada waxay ku yimaadeen maamulka guriga maaragtay haysto sanad walba waxay bilaabeen inay ku daraan 80% ama qaarkood 10% 12% taas oo guryaasha maaragtay qaali ka dhigayso. Marka taasna waxay maaragtay xanuun ku tahay maaragtay dadka meesha degan, waayo ayagoo maaragtay maceeshada qaali tahay oo haddana lacagta maaragtay guriga oo sii qaalowdo maaragtay aad ba maaragtay ugu adkaatay. Sidaas daraaddeed marka waxay ku midoobeen inay maaragtay dibadbaxa sameeyaan, inay maaragtay ay kirada aysan ku bixinin.
lacagtan oo ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha ayaa qayb ka ah in ka badan $4 billion oo si degdeg ah wax looga qabanayo dhibaatooyinka dhanka guryaha ee magaalooyinka qaar ee Kanada oo ay ugu horeyso Toronto. Wasiirka guryeynta Kanada Sean Fraser ayaa sidoo kale sheegay inay dadaal ku bixinayaan sidii dadka Kanadiyaanka ay ku heli lahaayeen guryo qiimahoodu jaban yahay oo ay dadku awoodi karaan inay degaan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Sido waa warbaahinta ugu facaweyn ee dunida, laakiin sanadihii ugu dambeeyay waxaa saameyn weyn ku yeeshay isgaarsiinta xagga internetka ee warbaahinta. Magaalada Muqdisho oo beri ay kasoo bixi jireen wargeysyo badan oo maalinla ah, hadda waxaa kasoo baxo oo keliya tiro aad u yar oo kooban. Waxaa sidoo kaleeta aad hoos ugu dhacay dadka akhrista wargeysyada, walowali ay jiraan bulsho aaminsan oo ku xiran. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegay.
ku dhawaad 50 sano ayuu qoraya wargeysyada Soomaaliya ka soo baxa, waana shaqada ugu badan ee uu noloshiisa qabtay. Axmed Maxamuud Dhicisow waxa uu hadda ku howlan yahay qoraalka nuqul ka mid ah wargeyskiisa Xamar oo ah toddobaadle uu isaga aasaasay. Shaqadan aad ayuu u jecel yahay, laakiin hadda waxaa muuqata in mustaqbalkeeda uu soo gabagaboobayo sabab la xiriira saameynta ay ku yeesheen baraha bulshada iyo internetka.
Wargeysyada waxaan ku soo biiray sanadkii 1973 waxaan ka mid ahaa shaqaalihii wakaaladda madbacada qaranka. Waxaa bilowday wargeyska degta Oktoobar oo habeenkan ka shaqeyn jiray 10,000 oo koobi ama maartay cadad ayaa soo bixi jiray. Marka barkaana ma ahayn saxaafi weyn oo wax yaqaan, laakiin waxaan nin shaqaalaa oo ku tababarnay. Waxaan nasib u yeeshay inaan ku tababarto saxafiyiin waaweyn, ilaah weyn oo aqoon leh ayaan kamid ah ayaan ku soo tababartay.
Markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya, waxuu Axmed Dhicisow kasoo shaqeeyey dhowr wargeyso gaar loo leeyahay, walow xilliyada qaar ay ahaayeen isha ugu horeysa oo ay Soomaalidu ka heli jireen macluumaadka. Laakiin 20 sano ka hor ayuu aasaasay wargeyska Xamar uu hadda ka shaqeeyo isaga oo la soo maray marxalado kala duwan. Hase ahaatee, hadda ma jiraan akhristayaal badan oo ku xiran, sababtuna waa internetka oo wax kasta sii fududeeyay.
Samaysay wargeys ahaan inuu gudaha ku gab beeci wuu sheeqay hoosu aaday, maxaa yeelay markaan soo saaro wargeyska caawa 3-4 saac soo saaro subax, markaan soo geeyo khabarkii waa la heystaaba. Laakiin anagu marna maqalbi jabin, waxaan ognahay haddii wax la akhriyo in aqoonta akhriska ay tahay, inagu waxba faa'iida ka helin ayaan qornaa sniindaa-ina 200 waxbaa soo saarnaa. waxaan u faydaa raggaasa qaadan suuqda geeyaan, waxay kasoo kor shamaata dakhlina ayga qaataan.
Muqdisho waxaa hadda kasoo baxa wargeysyo tiro yar oo qaarkood soo shaqeeya waqti dheer, welise waxaa jira dad ku xiran oo aaminsan xogta ay qoraan. waxa ugu weyn oo ay u akhriyaanna waa inay leeyihiin sumcad laguna kalsoonaan karo marka loo eego baraha bulshada oo wararka been abuurka ah ay aad ugu badan yihiin.
Wargeyska xogtiisa waa xog aan ku kalsoonaan karo oo aan hubo xaqiiqnimada iyo sax ahaanshaha, halka baraha bulshada xogta lagu baahiyo usan lagu kalsoonaan karin, xaqiiqna usan ahayn. Wargeyska wuxuu leeyahay tafatiryaal tiro badan, uu leeyahay qof qoruu leeyahay, wuxuu leeyahay meelaad ka tixraaci karto wixii qornaa oo aad ku kalsoonaan karto, laakiin social mediaha ma ku kalsoonaan kartid. qof kasta iska qori karo.
Inkastoo ay weli wargeysyadu muhiim u yihiin Soomaalida, haddana da'yar badan ayaa ku xiran internetka oo xogta iyo macluumaadka u hela si bilaasha.
Anigu xogta waxaan ka helaa internetka badanaaba, ogeys waxooga aan ka helo intiisan badan ma jirto. Sababta aan ku doortana waxay tahay internetka si degdeg ayaad xogta ku heli kartaa, weliba iyadiyo faahfaahsan dhammaystiran dhammaan angalada aad ka rabtay iyadoo dhammaystiran ka heli kartaa. Laakiin inaad wargeys xog ah u raadiso hadda inta maanta socota adduunka amaba digitalka markii internetka uu sida weyn hawada u soo galay, way adag tahay inaad wargeys inta war ka soo hesho bacdii xogtaasi ay noqoto mid sidii la rabo loogu gudbo.
Si kastaba hadda wargeyska u wajahaya caqabad, haddana weli waa loo baahan yahay oo mar waxa uu noqon karaa kayd, welise waxaa ku xiran dad badan. Xaqiiqduse waxay tahay wixii la qaraa qaruuma hare muxuu hadal qiimo leeyahay. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Waa tahay Barrow, waad mahadsan tahay. Markana waxaan soo qabanayaa oo anigii adinkaba aan wararkii iyo barnaamijyadii uga nasan doonaa codka baxsan ee Hibe Maxamed.
Thank you.
codkaasi baxsan ee hibe maxamed gudoon ayaan kusoo gebagabeyneynaa guud ahaan idaacaddeennii aroornimo. Waa sahre cabdi axmed iyo bahda v o edo idin leen intaynu mar kale kulmi doono. Haatan isma dhaafno.
Kala sokaisi de.